What the fact?
สนับสนุนโดยเลือก Acer Swift 5 Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ WTF ครับ
สวัสดีค่ะเอพิโซดที่135แล้วนะคะอยู่กับน้ำหวานและนายบอสค่ะ
โอเคอธิบายก่อนครับเรากำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายของ WTF ซีซั่น3ซึ่งถ้านับถึงสิ้นปีอะต่อถึงปีใหม่พอดีอะนะมันจะมีทั้งหมดอีก4 EP โดยประมาณเนาะ135 136 137 138นะครับซึ่ง4 EP เนี้ยจะเป็น EP ที่เราจะมาสรุปภาพรวมของปีนี้โดยที่แต่ละ EP ก็จะว่ากันแต่ละหัวเรื่องซึ่ง EP 135ที่คุณกำลังฟังอยู่เนี่ยยิงหลายคนเห็นหัวคลิปก็น่าจะรู้ละเราจะมามองภาพรวมของตลาดสมาร์ทโฟนในปี2021นี
้เราจะมองไปถึงปี65ด้วยไหมอ
ันนั้นมันเรื่องของปีหน้
า
ค่อยว่ากัน
โอเค
ไม่รู้คุยๆไปอาจจะหลงมาก็ได้เพราะนั้นไม่รู้แต่ว่าใจแกนหลักของมันก็คือการภาพรวมของปีนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้สปอยให้ก่อนเลย136ก็จะเป็นเรื่องของตลาดพวกคอมพิวเตอร์นะครับว่าปีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างสถานการณ์เป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ EP 137จะเป็นเทคโนโลยีอื่นๆที่ปีนี้เกิดขึ้นน่าพูดถึงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็EP 138น่าจะเป็น EP ที่หลายคนรอก็คือข้อสรุปในเรื่องของการเปลี่ยนมาใช้ iPhone ประมาณนี
้เก็บไว้ The Last เลยหรอ
Last เลยส่วน EP 139จะเป็น EP พิเศษก่อนที่จะขึ้นซีซั่น4มันจะเป็น EP ที่ไม่อยู่ทั้งซีซั่น3และซีซั่น4เป็น EP แบบ
ระหว่างทาง
อยู่ตรงกลางซึ่งไปรอดูว่าจะออนวันไหนด้วยยังไม่รู้จะออนวันไหนด้วย
เราจะอัดเองหรือเปล่าหรือเราจะให้ใครมาเสียบแทน
ไม่รู
้เป็นแมวมาจัดหรือเปล่า
ไม่รู้เป็นสเปเชียล EP แล้วก็เราจะเริ่มนับเพราะวันนี้เสียงเป็นไรเนี่ยวันนี้เราจะเริ่มแล้วก็เราจะเริ่มนับซีซั่น4ก็คือปีหน้ายังทำอยู่นะครับเราจะเริ่มนับซีซั่น4ที่ EP 140
ค่ะ
อันนี้คือแผนแล้วก็อธิบายให้ฟังแล้วกันตามนี้นะครับ
แล้วเราก็ยังมีผู้สนับสนุนใจดีเหมือนเดิม
ขอบคุณ
รายเดิม
ขอบคุณเอเซอร์ด้วยนะครับที่ยังเล็งเห็นของ WTF ของเรา
คร
ับก็ขอบคุณปีหน้าก็ยังจะอยู่กับเราเหมือนเดิม
ครับ
คุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปีหน้าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นเข้มข้นยังไงเดี๋ยวรอติดตาม
กินกาแฟไปจัดรายการไป
กินกาแฟทำไมเขาทำ energy drink ให้กูกินกาแฟจะ
เอา
ใจล
ู
ก
แห้งคอแห้ง
จะเอาใจลูกค้ายังผิดประเภทคิดดูแล้วกัน
เอาก็เผื่อปีหน้า
ดีนะที่ผมเป็นคนดิวไม่ใช่คุณ
ก็เผื่อปีหน้าเอเซอร์เขาเพิ่มอีกหนึ่งไลน์โปรดักต์ไงเพราะว่าตอนนี้เอเซอร์เขาไม่ได้ขายแค่คอมพิวเตอร์แล้วนะถูกป่ะ
เขาขายแล้วอ่ะ
เขาขาย energy drink ไงขายตั้งหลายอย่
าง
ขายเครื่องฟอกอากาศ
ไหนพูดเอเซอร์แล้วเราเอเซอร์ให้ฟังนิดนึงแล้วกันเอเซอร์สองสามปีที่ผ่านมาครับพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นไลฟ์สไตล์ไอทีมากขึ้นคือคอหลักมันยังเป็นไอทีอยู่น
ะ
หมายความว่าก็คอผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์โปรดักต์ของเขาก็ยังเป็นสินค้าไอทีคอมพิวเตอร
์คอบิสเนส
อะไรเงี้ยยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแต่สิ่งที่เขาแตกมาที่คำว่าไลฟ์สไตล์อ่ะเขาเอาคอบิสเนสของเขาอ่ะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ค่อยๆแตกแขนงออกมาอย่าง Energy Drink ที่เขาเพิ่งทำอ่ะ Predator Shot อ่ะจริงๆเขาก็พยายามมุ่งเน้นไปในเรื่องของตลาด e-sport เพราะว่าพวกเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะคุณประโยชน
์
ที่เขาใส่เข้าไปอะไรเงี้ยครับก็จะเน้นเรื่องของพวกวิตามิน E วิตามิน A ที่เกี่ยวกับเรื่องบำรุงสายต
า
เพราะ e-sport ก็ต้องใช้อะไรพวกนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็อย่างอื่นก็ค่อยใส่ไปเรื่องความตื่นตัวอะไรเงี้ยเขาจะเน้นอย่างนั้นนึกออกใช่ป่ะเดี๋ยวมันจะมีมาอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าให้รู้ว่าแกนกลางเขาคือ IT อันนั้นคือผู้สนับสนุนจะดีของเรา
สุดยอดเน
า
ะมีวิชั่นมากสมแล้วที่ได้รางวัลมาติดต่อกันหลายปี
เพราะฉะนั้นตอนนี้ไปฟังสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับ
อัปเกรดพลังความมันถึงใจกว่าที่เคย Predator Helios 300โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับไฮเอ็นดีไซน์ดุดันสุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตไปกับการ์ดจอ RTX 2070ทรงพลังด้วย Intel Core i7 Processorหน้าจอ Full HD ขนาด 15.6 นิ้วมาพร้อมระบบระบายความร้อน AeroBlade 3D ใช้งานได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดเลือก Predator Helios 300เป็นอาวุธทรงพลังคว้าชัยในทุกแมตช์สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
Summon Your Strength
กลับมาแล้ว
โอเคตามนั้นเลยล่ะโยนแบบคมๆนะฮะโยนแบบคม
ๆคุณรู้ฟังบอกว่าฟังมาทุก EP เลยมันไม่เคยเปลี่ยนสักครั้ง
เพิ่งมี EP นี้แหละที่มึงโยนคมๆทุกทีก็หุ้นห้วนเอานะครับโอเควันนี้มาคุยเรื่องของตลาดสมาร์ทโฟนในปีนี้ก่อนต้องบอกว่า อย่างที่ทุกคนเห็นครับตลาดสมาร์ทโฟนปี2021เป็นตลาดเป็นปีที่ผมใช้คำว่าตลาดสมาร์ทโฟนน่าจะซัฟเฟอร์เจ็บปวดมากๆนะครับมันจริงมันต่อเนื่องจากปี2020แหละก็คือเรื่องของแพนดามิกเนาะโควิด19อะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ส่งผลกระทบทั้งหมดนะครับจริงๆก่อนที่จะเริ่มปี2021ตลาดสมาร์ทโฟนก็จะรับข่าวร้ายมาก่อนแล้วก็คือไอ้เรื่องปัญหาที่เป็นชิปขาดแคลน
ช็อตเทจ
อะไรทั้งหลายเนี่ยหรือพวกไอซง IC อะไรเงี้ยจากเดิมที่มันอยู่ในตลาดคอมพิวเตอร์ในปี2020ลามไปตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า Xiaomi เป็นแบรนด์แรกที่ออกมาพูดตั้งแต่ช่วงต้นปีว่าปัญหานั้นกำลังจะรุกคืบมาสู่ตลาดสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็สิ้นเสียงของเสี่ยหมี่ไม่ทันไรอ่ะไม่ถึงเดือนดีก็ทุกเจ้าก็พูดเหมือนกันแล้วก็เริ่มเห็นเขารางของหายนะมาแบบชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่เราเห็นปีนี้ถ้าเราดูสมาร์ทไลน์อัพสมาร์ทโฟนเลยอ่ะเราจะเห็นว่าโดยเฉพาะฝั่ง Androidทุกแบรนด์เร่งเปิดตัวหมดนะครับ อย่าง Samsung ต้นปีเรือธงก็จะเป็น Series S ปีนี้ที่ผ่านมาก็คือ S21 Series นะ S21 Series เนี่ย โดยธรรมชาติเขาจะไปเปิดตัวช่วงนู้นเลยครับมีนาเมษาก็แต่โอเคปีก่อนนู้นเขาก็มาเปิดช่วงกุมภาปลายนะครับแต่ว่าปีนี้เปิดมกราเลยเปิดแบบกลางมกราเลยครับคือเดือนแรกพี่ก็ซัดเลย
เพราะอะไรอ่ะ
หลายเหตุผลครับเหตุผลแรกก็คือปีที่แล้วกับ A20 series ไม่ค่อยสักเซสเขาก็เลยพยายามเร่งมีแฟลกชิปตัวอื่นเพื่อมาทดแทนแล้วก็การที่มันไม่มี series note ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ
เนื้อปีที่แล้วไม่มี
มันมี note มันมี20แต่ว่ามันก็ไม่ได้ปังก็คือพอ series note คือเนื้อไหมครับ Samsung จะมีแต่เดิมคือ Samsung ก็จะมีเรือธงต้นปีปลายปีต
้
นปี
มันคือ S กับ note
ต้นปีคือ series sปลายปีคือ Note S ก็ไม่ค่อยปังNote หวังจะมาแก้ก็ไม่ค่อยปังอีก
ปีนี้เขามี Flip นี่ใช่ป่ะ
Flip มีมานานแล้วอ่ะมันถึงชื่อ Flip 3ไงถึงชื่อ Flip 3เดี๋ยวค่อยมาเล่าทีละเรื่องเอา Samsung ก่อนแบบนี้ทีนี้พอ Note มันไม่ค่อยปังเขาก็พยายามจะเร่งออกมานะครับแต่ว่าพอเร่งก็อย่างที่เห็นก็ยิงก็ถามว่า A21 ก็โอเคไหมก็โอเค
บอลก็ใช้อยู่แป๊บนึง
โอเคกว่าคือไม่ต้องยึดผมอะเอาตลาดภาพรวมเราว่าภาพรวมนะครับตัว A20 series ยอดขายโดยรวมโอเคกว่า A20 โอเคกว่า Note 20แต่ถามว่ามันเป็นตัวเลขที่ Samsung พอใจไหมคำตอบก็คือว่าไม่นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ปังถึงคือตัวเลขมันดีขึ้นแต่มันยังไม่ถึงตัว point ที่เขาต้องการก็ fail นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆทยอยเปิดมาครับจะเป็น Xiaomi เป็น Vivo เป็น Oppo พร้อมๆกับข่าวที่จะมีกระแสมาจากตลาดเซมิคอนดักเตอร์เรื่อยๆว่าชิปขาดแคลนนะคือคำว่าชิปขาดแคลนเนี่ยมันไม่ได้มาแค่เรื่องของตัวบางคนก็ไปมุ่งเป้าเรื่องของแร่เอิร์ธที่ใช้เป็นผลิตนู่นนี่นั่นเซลิคอนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันมีปีนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยแม้กระทั่งเศษเสี้ยวเล็กๆมันก็กระทบทั้งหมดเรือที่ไปขวางคลองสุเอซนะครับ
หลายวันเลย
เรื่องของการที่ไม่มีสายการบินที่เป็นแบบ commercial airline อ่ะมันมีแต่พวก air cargo คืออย่างที่เราเคยบอกครับพวกสินค้าบางอย่างเขาก็ฝากไปกับพวก commercial airline ซึ่งในแต่ละวันแต่ละเที่ยวบินมันโหมันเยอะมากๆนะถ้าเกิดใครเคยรู้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านึกออกใช่ไหมว่าพอมันไม่มี commercial airline ทุกอย่างมันอยู่ที่ air cargo มันมีสล็อตของมันชัดเจนอะไรเงี้ยเพราะนั้นการขนส่งก็หนึ่งก็คือยุ่งยากขึ้นเพราะว่าเที่ยวบินมีน้อยลงน้อยลงเพราะว่า air commercial มันไม่วิ่งมันไม่บินนะครับทุกคนก็เปลี่ยนไปใช้ทางเรือมันก็มีข้อจำกัดเรื่องของอะไรตู้คอนเทนเนอร์ครับราคาตู้คอนเทนเนอร์เขาประมูลกันนะเขาจองกันนะราคาต้นปีเนี่ยบวกกันไป2เท่าก็ว่าแพงแล้วนะครับถ้าราคาล่าสุดที่ได้ยินมาไม่ว่าจะเป็นค่าของตู้ค่าของเอาค่าตู้อย่างเดียวเลยค่าตู้คอนเทนเนอร์เวลาคุณจะสั่งสินค้าชิปปิ้งมาประเทศไทยหรืออะไรเงี้ยค่าตู้ขึ้นไป4เท่านะครับจากปี2020คือราคาไปไกลมากนั่นคือต้นทุนที่เขาต้องแบกที่เขาต้องมาบวก
ปริมาตรเท่าเดิมแต่ราคาบวก
ก็ง่ายครับก็คือทุกคนต้องการอ่ะฉันมีตู้อยู่อ่ะแล้วทุกคนจากเดิมมีลูกค้าสมมุติผมอ่ะสมมติง่ายๆผมมีตู้10ตู้ผมเดิมผมมีลูกค้า5คนผมก็เรียกราคานี้แต่วันดีคืนดีคือตู้ผม10ตู้เท่าเดิมลูกค้ามา20คนอ่ะอ้าวไอ้5คนแรกไม่เท่าไหร่แต่คนละมาหลังอยากได้ตู้ทำไงเขาให้เท่าไหร่ล่ะผมให้2เท่าผมให้3เท่าผมให้4เท่าก็อยากได้ตู้อ่ะ นะฮะแล้วตู้อยู่ๆมันไม่ได้อยู่จะผลิตก็ผลิตอ่ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราเห็นว่าตู้คาร์โก้มันเก่า
ๆ
ผมก็เวียนกันใช้อยู่อย่างนั้นนะเจ้าของมันมีอยู่ไม่กี่มืออ
่
าอันนี้ก็อันนี้เล่าให้ฟังเลยนะประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาปัญหาพูดคำว่าโลจิสติกมันไม่ได้แค่ปัญหาว่ามันไม่มีเที่ยวบินมันไม่มีเรือแม้กระทั่งตู้เอาตู้คอนเทนเนอร์ที่จะใส่สินค้าจากประเทศนึงมาสู่ประเทศนึงก็ยังต้องแย่งกันนะครับมันก็เป็นปัญหาทั้งหมดเนาะก็เลยทำให้ปีนี้ก็จะเห็นว่าการทำตลาดสมาร์ทโฟนจะดูแปลกๆหน่
อ
ยคำว่าแปลกๆก็คือเช่นการซอยรุ่นที่ถี่ขึ้นในบางแบรนด์นะครับถามว่าทำไมถึงถี่ขึ้นเพราะว่าพอมาทำรุ่นนี้ออกมาสมมติแบรนด์นี้ทำรุ่น 1, 2, 3, 4ทำมาปุ๊บช็อตเท
จ
เขาก็ไปขึ้นโมใหม่ไปขึ้นไลน์อัพใหม
่
เพราะก็ต้องเปลี่ยนพาร์ทอยู่ๆจะเอาโมเดลเดิมแต่เปลี่ยนพาร์ทลูกค้าก็คงด่าแหละถูกไหมเพราะมันก็ดูแปลกๆอ่ะถูกว่าเขาก็ต้องออกเป็นซีรีส์ใหม่เพื่อออกเป็นพาร์ทใหม่ซึ่งบางทีไอ้พาร์ทไอ้โมเดลแรกโมเดล2ไอ้โมเดล1 2 3กับโมเดล3 4 5จริงๆอาจจะต่างกันแค่กล้องอย่างเดียวเลยก็ได้กล้องตัวเดียวที่มันขาดอ่ะแต่เขาต้องเปลี่ยนแต่มันจะมาขายในชื่อ1 2 3เหมือนเดิมก็คงไม่ได้เพราะลูกค้าซื
้ออ่ะ
มันเปลี่ยนพาร์ทไปแล้วสเปคมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราจะเห็นแบบนี้กันเยอะแล้วก็ปีนี้จากคนที่อีชิปของฝั่ง MediaTek ปีนี้ผมใช้คำว่าคุณไม่มีทางเลือกแล้วกันครับเพราะว่าสังเกตไหมคอคอมรุ่นกลางๆแทบจะหายไปจากตลาดเลยครับซีรีส์700ซีรีส์600รุ่นใหม่ๆเปิดตัวไหมที่เปิดตัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแทบไม่มีใช้เลยในตลาดแต่ที่เราเห็นพวกซีรีส์600ซีรีส์700จะเป็นรุ่นเก่าหมดเลยครับอย่างปีที่แล้วเปิดมาแบบมีซีรีส์แบบ768ในตลาดแทบไม่มีรุ่นไหนใช้768เลย690แทบไม่มีรุ่นไหนใช้เลยทุกคนใช้665ทุกคนใช้รุ่นเก่า730เต็มที่765ยังไม่มีเลยถามว่าทำไมเพราะมันไม่มีชิปผลิตครับคือคอคอมในเมื่อนึกออกใช่ไหมผู้ผลิตอย่างคอคอมไม่ใช่ผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์ของคอคอมไปจ้างที่ SMC อย่างเงี้ยก็ในเมื่อซัพพลายมันจำกัดแต่มาผลิตทุกรุ่นในปริมาณเท่าเดิมไม่ได้เขาก็ต้องโฟกัสในรุ่นที่เขาคิดว่าเขาขายได้กำไรมันก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ปีนี้เราจะเห็นการที่ขุดเอาชิปเก่ามาขายในชื่อใหม่เช่น
ขายในชื่อใหม่ด้วย
เช่นสนามดราก้อน855เรือธงเมื่อ2ปีที่แล้วก็มาในชื่อใหม่860แต่มันคือ855นั่นแหละแต่ว่าก็อัพความเร็ว CPU ขึ้นมานิดนึงแล้วก็เรียก860มีซีรีส์870มันคือเรือธงปีที่แล้วคือ865พอ865ปุ๊บก็อัพขึ้นมามี865มี865 plus 865 plus นี่มันคือ865 overclock อ่ะก็เอา865 plus มา overclock อีกทีนึงก็เปลี่ยนชื่อเป็น870เมื่อกี้กินบุญเก่ากันไปกินบุญเก่ากันไปประมาณนี้คือคอคอมก็ลำบากใช้คำว่าเพราะว่าคอคอมเนี่ยลำบาก2ทางครับลำบากทางแรกก็คือโรงที่เขาผลิตให้หลักๆก่อนหน้านี้เมื่อก่อนจะเป็น TSMC แต่ช่วงหลังเขามีกรณีพิพาทกับ TSMC เขาก็ไปหันพวกเรือธงอย่างพวกสแนปดราก้อน888 865 870อะไรเงี้ยก็จะเป็นทางซัมซุงผลิตให
้
แต่ปีนี้เขาเพิ่งจูบปากกันก็แต่มันนึกออกไหมมันอย่างที่เราเคยเล่าอะครับพวกรายงานผลิตเวลาเขาจองอะเขาไม่ได้จองแบบอยากผลิตเดือนหน้ามาจองเดือนนี้เขาจองกันแบบข้ามไตรมาสอะจองไตรมาส1ผลิตไตรมาส4อะไรเงี้ยหรือจองปีนี้จองขายผลิตจริงปีหน้าอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้อยู่มาจองหรือมาแทรกกันได้นะก็พยายามนึกแบบนี้ออกละกันนะครับปีนี้เราก็เลยจะเห็น MediaTek ค่อนข้างเป็นพระเอกแล้วเป็นพระเอกแบบไม่ใช่พระเอกเฉพาะในแง่ของภาพลักษณ์นะเป็นพระเอกในแง่ของ market share ด้วยเพราะว่าในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ถ้าเกิดนับเฉพาะตลาดสมาร์ทโฟนนะก็ MediaTek มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในปี2021ก็คือเหนือกว่าคอคอมเหนือกว่า Samsung คือเรานับจำนวนชิปเมนต์ของผู้ผลิตที่ผลิตออกมาได้ MediaTek เยอะที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับอย่างนึงก็คือสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นเราก็ได้เห็นก็คือเทคโนโลยีด้านเน็ตเวิร์คของ MediaTek เอาชนะคอคอมได้ครับก็คือเราพูดถึงตัวโมเด็ม 5G5G ของ MediaTek เนี่ยโหนำเสนอเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่ Qualcomm ณปัจจุบันแทบยังหลายๆรุ่นทำไม่ได้เช่นสามารถทำ 5G Dual Standby ได้ถึงแม้สำหรับผมมันรู้สึกว่าเพื่ออะไรวะคือ 5G ตัวเดียวก็แดกแบตจะแย่อยู่แล้วเสือกมา Dual Standby อีก2ซิม 5G 2ซิมทำไมเวอร์อะไรเงี้ยโอเคแต่ในแง่ของผู้ผลิตเขาเป็นการโชว์ว่าม
ีเทคโนโลยี
ฉันทำได้นะมันจะเป็นเรื่องของเราสังเกตอันนึงไหมมันก็จะมีแบบ 5G ของโมเด็ม 5G ของ MediaTek อ่ะเวลาเข้าไปในประเทศไหนอย่างประเทศไทยหรือในเซาท์เอเชียหรือในอินเดียอะไรเงี้ยก็มักจะคอมไพลกับโอเปอเรเตอร์ได้เร็วและง่ายขณะที่ของ Qualcomm บางทีมันยากกว่า เพราะนั้นต้องยอมรับว่า MediaTek ก็ค่อนข้างขึ้นนำในแง่ของภาพลักษณ์ในเรื่องของโมเด็ม 5G network อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็จริงๆก็บอกว่า MediaTek ปีหน้าก็เดี๋ยวคงได้เห็นอะไรสนุกๆเยอะเพราะว่าล่าสุดเขาก็เริ่มไปลุกตลาดที่เป็นตลาดโน้ตบุ๊กตลาด PC แล้วแต่เขาไม่ได้ทำ CPU นะเขาทำการ network แล้วไปจอยกับใครไปจอยกับทางด้านของ AMD คือถ้านึกง่ายๆครับถ้าใครเล่นโน้ตบุ๊กอันนี้ขอเกี่ยวไปนิดเดียวใครเล่นโน้ตบุ๊กก็จะรู้ว่า Intel ก็จะมี Intel Wi-Fi
ใช
่ก็ชิปของ Intel เองนู่นนี่นั่นนะAMD เนี่ยเดิมไม่มีเลยครับก็ต้องไปซื้อคนนู้นคนนี้เนี่ยก็เพิ่งมาจอยกับทางว่า MediaTek ทำให้แล้วที่โอ้ที่มาก็ต้องบอกว่าแบบรุนแรงอะรองรับ Wi-Fi 6E รองรับ Wi-Fi 7อะไรอย่างเงี้ยมาครบๆนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูในปีหน้าได้อะเพราะนั้นปีนี้ก็พระเอกจะเป็นแบบนั้นครับอีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าตลาดมือถือปีนี้อาจจะน่าเบื่อสำหรับหลายคนรวมถึงผมด้วยก็คือพอมันมีอย่างที่เล่ามาประมาณ15ทีที่ผ่านมาเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะมันทำให้นวัตกรรมไม่เกิดเขาไม่เกิดคือไม่เกิดจริงๆนะหมายความว่าปีนี้เราแทบจะไม่เห็นอะไรที่รู้สึกว่าว้าวเลยคือแบบว้าวปังๆอ่ะน้อยมากๆเราไม่นับเรื่องแบบสเปคแรงราคาถูกนะอันนั้นมันเรื่องของมาร์เก็ตติ้งแต่เรากำลังมองเรื่องของอินโนเวชันนะครับเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีที่มันควรจะก้าวล้ำไปปีนี้เราแทบไม่ได้เห็นอะไรใหม่ๆเลยนะครับแต่ว่าพอสิ่งที่เห็นกลับเป็นเรื่องของการเตรียมตัวรับสถานการณ์แล้วก็การปรับตัวมากกว่าก็คือพอมีสถานการณ์แบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนรู้ละว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคำว่าตนเป็นที่พึ่งตนหมายความว่ายังไงครับปีนี้เราจะเห็นว่ามันจะเริ่มมีข่าวมาตั้งแต่ประมาณช่วงกลางปีละนะครับว่าเสี่ยมี่นะครับOppo สองแบรนด์นี้ก่อนนะแบรนด์ใหญ่ของจีนเขาอะนะครับมีแนวคิดที่จะทำในส่วนของทั้งชิป SoC ของตัวเองคือออกแบบพัฒนา
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับแล้วก็รวมถึงทำชิปที่เป็นตัวที่เป็น NPU
ค
ือชิปประมวลผล AI อ่ะซึ่งมันจะรวมถึงตัว ISP ด้วยเนี่ยทั้งเสี่ยมี่ทั้ง Oppo พูดไว้ตั้งแต่กลางปีละแล้วก็ล่าสุดเนี่ยส่วน NPU เขาเปิดทั้งคู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เปิดแล้วชัดเจนกว่าคือฝั่ง Oppo เพิ่งเปิดมาหมาดๆในงาน Oppo Inno Day นะครับประมาณนี้เพราะนั้นก็ตนที่พึ่งแห่งตน Apple ก็ชัดApple ก็ประกาศตั้งแต่ปีที่แล้วใช่มั้ยที่เขาจะทำชิป Apple Siliconโอเคก็เขาก็ทำได้แล้วก็เปลี่ยนผ่านไปอย่างสมูทของเขาอย่างตามนั้นเลยนะครับ Samsung ที่เราจะเห็นก็คือสิ่งที่เขา Samsung ก็ทำชิปเองอยู่แล้วแต่ว่า Samsung ก็เริ่มมองไปถึงการทำชิปในเสิร์ฟของส่วนตัวที่เป็นอุปกรณ์หลากหลายมากขึ้นนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมากขึ้น
แล้วปี2021เนี่ยเป็นปีที่ชื่อนึงหายไปเลยจากวงการสมาร์ทโฟน
นั่นก็คือ
เนี่ยนึกชื่อไม่ออกเฉยเลย
อ้าวอะไรวะนึกจะแซก
เสี่ยวมี่
แต่มีอยู่ครับพี
่หัวเว่ย
อ๋อหัวเว่ย
เห็นป่ะหายจนนึกไม่ออกเลยอ่ะ
นี่มุกป่ะ
ป่ะใช่
อ๋อเชี่ยนี่งงโอเคหัวเว่ยหัวเว่ยละไม่ได้หาที่เข้าใจแล้วกันครับเพราะว่าด้วยการถูกกีดกันต่าง
ๆ
การเข้าถึงรีซอร์สของหัวเว่ยถูกกีดกันอย่างหนักอยู่แล้ว
มันเหมือนกับว่าที่คุณบอสบอกว่าเหมือนนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเกิดขึ้นในปีนี้เพราะว่ามันขาดการแข่งขันในการสร้าง
นวัตกรรมในมุมนึงก็ใช่ในมุมนึงก็ใช่
เมื่อก่อนนะหัวเว่ยเขาเป็นเจ้าหนึ่งที่เขามีอะไรใหม่ๆมาให้เราว้าวอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าอธิบายอย่างนี้กันครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นหัวเว่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดปีนี้หรอกมันเกิดมาหลายปีแล้วมันเกิดนับตั้งแต่โดนสหรัฐแบนแล้ว
ใช่แต่ปีนี้มันคือมันหายไปเลยไงช
ื
่อมันหล่นไปเลย
ผมมองงี้ผมมองว่าสิ่งที่มันเกิดที่หลายคนน้ำหวานหรือที่หวานรู้สึกหรือหลายคนรู้สึกก็คือทำไมปีนี้หายไปเลยผมว่ามันเป็นผลพวงของปีและ2ปีที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้มันแค่เห็นชัดมันเห็นชัดในวันที่ว่าพอตลาดมันน่าเบื่อมาก
ๆ
อ่ะเราก็จะเริ่มมองหาไอ้แบรนด์นี้ที่มันเคยปังแต่เขาไม่อยู่จริงๆเขาไม่ได้เพิ่งไม่อยู
่
เขาไม่อยู่มานานแล้ว
เ
ขาไม่อยู่มาสักพักแล้วครับเห็นว่ามันเริ่มเห็นชัดขึ้นครับก็คิดดูว่าจริงๆแต่ถ้าเกิดไหนๆพูดถึงหัวเว่ยก็ต้องพูดถึงหัวเว่ยนิดนึงว่าเพราะว่ายิงหัวเว่ยก็พยายามนำเสนออย่างอื่นพยายามดิ้นเอาหลายๆอย่างนะเช่นหันมาทำพวกที่เป็นจอมอนิเตอร
์
หัวเว่ยเมดวิวนู่นนั่นซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีปังทำที่เป็นแบบเป็นจะบอกว่าเป็นสมาร์ทมอนิเตอร์ละกันเพราะมันไม่ใช่สมาร์ททีวีมันเป็นสมาร์ทมอนิเตอร์คือหัวเว่ยวิชั่นเอสอันนี้เพิ่งเปิดตัวในไทยไปนะครับที่ไม่เรียกทีวีเพราะว่ามันไม่มีภาครับทีวีดิจิตอล
อ
แต่มันทำทุกอย่างเหมือนสมาร์ททีวี
มันไม่มีน้องดูดี
คือมันคือสมาร์ททีวีที่ไม่มีน้องดูดีแค่นั้นเลยก็คือคุณไม่สามารถเอาเสาอากาศมาเสียบได้แค่นั้นแหละถ้าคุณจะดูอะไรคุณก็ดูผ่านแบบสตรีมมิ่งอย่างเดียวดูผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแต่ข้อดีคือมันมีจอมันมีเว็บแคมได้ด้วยนะเป็นทีวีที่มีเว็บแคมสามารถคอนเฟอเรนซ์ได้ก็เข้ากับนิวนอร์มอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาพยายามดิ้นออกไปส่วนตลาดสมาร์ทโฟนเขาก็ถอยจนผมใช้ว่าสุดกรูเหมือนกันคำว่าสุดกรูเช่นอะไรบ้างครับอย่างเขายอมใช้ชิปคอคอมนะคือเหมือนกับว่าเขาพยายามอยากได้การได้รับการยอมรับจากทางฝั่งตลาดยุโรปอ่ะเขาก็เลยยอมถอยขนาดว่าไม่ใช้ชิปไฮซิลิคอนก็ได้ใช้ชิปคอคอมซึ่งตอนแรกคอคอมอยากขายให้อยู่แล้วนะครับคอคอมเนี่ยอยากขายให้มากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนคอคอมก็คือด้วยความที่หัวเว่ยอยู่ใน entity list อยู่ใน back list อ่ะนะเพราะนั้นก็อยู่ๆจะขายก็ไม่ได้ก็ต้องยื่นเรื่องไปให้กับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะครับให้อนุมัติกระทรวงพาณิชย์สหรัฐก็อนุมัติโดยมีข้อแม้ว่าโอเคคอคอมสามารถขายชิปให้หัวเว่ยก็ได้ในข้อแม้ว่าห้ามขายเทคโนโลยี 5G ให้แค่นั้นเลยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจะเห็นเดี๋ยวเร็วๆนี้ในหัวเว่ยประเทศไทยก็จะเปิดตัวหัวเว่ย P50 Pro เข้ามาขายในเมืองไทยแต่ไม่มี 5G ซึ่งมันเรื่องประหลาดมากครับหัวเว่ยเป็นบริษัทที่เด่นมาเอาจริงคือหัวเว่ยเกิดมาจากระบบเน็ตเวิร์กระบบแบ็คโบนระบบแบ็คเอนด์เรื่อง 3G 4G 5G เขาคือ leading อ่ะเขาคือ number 1มาอยู่แล้วครับแล้วอยู่วันดีคือต้องยอมถอยขนาดนี้แล้วขายมือถือที่ไม่มี 5G อ่ะมันโคตรเจ็บปวดเลยนะ
ในยุคที่คนใช้ 5G แล้ว
แต่เขาก็ยอมทำเพื่ออยากได้รับการยอมรับ
สงสารอ
่
ะ
แต่ถ้าคุยกันตรงๆผมว่าสหรัฐก็คงไม่อ่อนน้อมผ่อนตนไปกว่านี้คือไม่
มาได้ขนาดน
ี้ไม่ผ่อนไปกว่านี้แล้วครับก็คือก็ให้เข้าถึงฮาร์ดแวร์ได้แต่ก็จำกัดอะไรไว้บ้างประมาณนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นแบบนั้นก็เสียใจกับแฟนหัวเว่ยด้วยนะครับเสียใจกับหัวเว่ยด้วยแต่ว่ามันก็ถึงเวลาที่ต้อง move on แล้วอะสิ่งนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดมันมาไกลเกินกว่าที่จะมานั่งควนครางร้องห่มร้องไห้ตีโพตีพายตีอกชกตัวกันแล้วครับก็อยู่ที่ว่าเราจะ move on กับมันได้ไหมนะคุณ move on ได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับตัวคุณเอง move on ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็
ยังมีมา
ก็พยายามหาทางใช้ไป
ไม่เต็ม
ก็ต้องยอมรับกับข้อจำกัดที่มันเกิดขึ้นผมใช้คำนี้แล้วกันนะผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับนั่นคือตลาดมือถือปีนี้นะครับในฝั่งของ Apple เองปีนี้ก็ต้องบอกว่าอย่าง iPhone 13 Series นะครับโดยเฉพาะ13 Pro 13 Pro Max อะไรเงี้ยหลายคนตอน iPhone 13เปิดตัวหลายคนรู้สึกมันไม่ว้าวสังเกตว่าทุกคนไม่ว้าวนะครับแต่ถ้ามองเป็นรายละเอียดผมก็แปลกใจว่าทำไมมันไม่ว้าววะมันปรับเปลี่ยนเยอะมากๆนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะเช่นแบบอย่าง iPhone 13 Pro 13 Pro Max เงี้ยก็คือแบบเปลี่ยนโมดูลกล้องหลังทั้งหมดเลย3ตัวนะครับคือนี่ยังไม่พออีกเหรอจอ120เฮิรตซ์ก็มานะครับคือโปรโมชั่นก็เข้ามาอะไรเงี้ยแบตก็อืดขึ้นแล้วครับคือมันก็ผมว่ามันเปลี่ยนเยอะมากเพียงแต่ว่าดีไซน์มันอาจจะดูไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นดีมันก็เปลี่ยนนะนอชก็เล็กลงนิดนึงตั้ง 20% นะครับโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็มันก็จะเป็นแบบนั้นไปนะครับปีนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าจะเริ่มนับ1ได้จริงๆนะครับก็คือตลาดที่เป็น foldable phone ก็คือตลาดที่เป็นหน้าจอพับได้นะครับโอเค Samsung อ่ะทำมา2ปีละนะครับไม่เกิดต้องยอมรับว่าไม่เกิดอาจจะด้วยของด้วยเทคโนโลยีที่มันยังไม่สุดทีเดียวหรือตลาดยังไม่อบรับหรืออะไรก็ตาม
มันยังเป็นของใหม
่แต่ปี2021ต้องใช้คำว่ากาไว้เลยครับนี่คือปีที่เริ่มนับ1สำหรับตลาดที่เป็น foldable phone ได้จริงๆหมายความว่าคำว่านับ1คือไม่ใช่ครั้งแรกที่มันมีแต่เป็นครั้งแรกที่มันมีตัวตนแบบได้รับการยอมรับนะครับเพราะว่าตอนปลายปีที่เราเคยบอกไปกี้เราพูดตอนต้นว่า Samsung จะมีเรือธง2รุ่นในแต่ละปีเนา
ะ
ซีรีส์ S ต้นปีซีรีส์ Note ปลายปีนะครับปี2021ไม่มีซีรีส์ Note นะครับทางด้านของ DJ Go พูดไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าซีรีส์ Note ปีนี้น่าจะต้องเว้นด้วยเหตุผลก็คือเรื่องของ supply เขาต้องการคือในเมื่อ supply มันจำกัดจะให้มาทำทุกรุ่นที่อยู่ในใจคงเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเลือกแล้วเขาก็เลือกที่จะทำซีรีส์ที่เป็นซีรีส์โฟ
ล์
ซีรีส์จอแบบจอพับได้อะไรเงี้ยนะครับเขาเลือกเขาเลยเลือกพักโน้ตไปก่อนซึ่งเขาก็มาทุ่มทุกอย่างจริงๆกับซีรีส์ที่เป็น Z Fold 3กับ Z Flip 3แล้วมันก็เกิดจริงๆคำว่าเกิดคือไม่ได้บอกโหยอดขายมันดีกว่าโน้ตไม่ใช่นะแต่ยอดขายดีกว่าซีรีส์ Z Fold และ Z Flip
เดิม
หลายเท่าซึ่งมันทำให้เราเห็นมีข่าวว่าแบบบางซีรีส์ที่มันควรจะต้องเปิดก่อนสิ้นปีนี้อย่างตัว S21 Fan Edition FE ครับเพราะว่า Samsung เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าต่อไปนี้เราจะเจอ
Fan Edition
FE ทุกปีนะปลายปีแบบนี้มันเริ่มนับตั้งแต่ F20 FE อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นปีนี้ต้องมี S21 FE S21 FE ถูกเลื่อนตามข่าวถูกเลื่อนไปอยู่ในช่วงงาน CES มกราคมถามว่าทำไมเลื่อนไม่ใช่เพราะเขาทำไม่เสร็จเขาทำเสร็จหมดแล้วแต่ที่เลื่อนเพราะต้องการโยกเอาชิ้นส่วนคือรีซอร์ททั้งหมดไปลงให้กับFat4 รวมถึงกำลังการผลิตด้วยเข้าใจใช่ไหม
Fat4 เด่นแล้วนะตอนนี้คนเริ่มเห็นชินตาเพราะว่ามันอยู่ในซีรีส์หลายเรื่องแหละ
อันนั้นมันคือโฆษณา มันคือเขามาซื้อสปอน
เอาก็ใช่ไงแปลว่า
แต่ว่ามันได้รับการยอมรับจริงๆต้องยอมรับคือมันได้รับการยอมรับจริงๆนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็จะเห็นหลายๆแบรนด์ที่เปิดตัวณวันที่เราอัดเนี่ย15ธันวาก็ที่งาน Oppo Inno Day นะครับก็ Oppo ก็เปิดตัว Oppo Find Nก็เป็นมือถือแบบเหมือน Z Fold เหมือนกันก็เปิดตัวเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้จะขายเฉพาะในจีนจะเริ่มขายช่วงคริสต์มาสนี้สัปดาห์หน้าเดี๋ยว Samsung ก็เปิด P50 Pocket ก็จะเป็นมือถือฝาพับเหมือนกันมือถือแบบที่เป็น foldable เหมือนกันนะครับเราจะได้เห็นคือมันอย่างที่บอกคือ Samsung จุดประกายให้แล้วได้จริงๆอ่ะเพราะว่าปี2021ก็อย่างน้อยที่สุดก็มีเรื่องนี้ถึงแม้ว่าหลายคนมองว่าราคามันยังสูงอยู่แต่มันคือราคาที่มันสูงอ่ะครับมันคือราคาของค่านวัตกรรมอ่ะนึกออกไหมมันคือราคาของค่านวัตกรรมนะครับมันคือราคาของค่านวัตกรรมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแบบนี้แหละอ่ะเมื่อของใหม่มาที่แบบเทคโนโลยีที่แบบยังใหม่อยู่มากๆต้นทุนการผลิตบางอย่างยังสูงอยู่นะครับมันก็จะมาคอสแบบนี้มันคือค่าเทคโนโลยีนะครับแต่จริงๆถ้าใครอายุสัก30บวกๆอยู่แล้วผมว่าหลายคนผ่านช่วงการแบบนี้มาแล้ว
ใช่มือถือฝาพับ
ผมไม่ได้พูดถึงมือถือเลยครับผมกำลังจะหมายถึงว่าอย่างสมัยก่อนสมัยที่เราฟังเพลงจากเทปคาสเซ็ตมาเป็นซีดีซีดีจริงๆต้นทุนถูกกว่าเทปคาสเซ็ตแต่ซีดีขายแพงกว่าเทปคาสเซ็ตเพราะมันคือค่านวัตกรรมครับคือนึกออกใช่ไหม
ใช่
มันคือแบบนั้นนะครับแต่มันยังมีอย่างนึงที่นวัตกรรมเหมือนกันต้นทุนก็แพงขายแพงจริงๆนั่นคือ MD
ใช้งานยากด้วย
ใช้งานยากด้วยก็ไม่เกิดไปอ่ะเพราะคือในวงจรของเทคโนโลยีมันเป็นแบบนี้ในทุกตลาดนะครับมันก็จะมีการเวียนไปแล้วก็เปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆผมถึงบอกไงว่าคนที่ยึดติดอยู่กับบางสิ่งที่ตัวเองชอบมากๆมันจะก้าวไม่ได
้
move on ลำบาก
ไม่ใช่เฉพาะแบบพวกเทคโนโลยีนะต้นไม้ก็เช่นกัน มันก็ move on เป็นวงกลมเหมือนกันอะไร
ประมาณเนี้ยเนี่ยใช่ป่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับตลาดมือถือปีนี้สิ่งที่จากเคยเห็นว่าแข่งกันเรื่องของกล้องเรื่องของแต่แรกคุยกันจำได้เลยจริงๆเราเห็นเซ็นเซอร์108ล้านพิกเซลในสลับสมาร์ทโฟนตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับแต่แรกปีนี้เราคุยกันว่าเราจะได้เห็นความละเอียดกล้องในมือถือระดับ200ล้านพิกเซลถามว่ามันมีไหมก็มีเพราะเขามีการเปิดตัวจริงๆเปิดตัวเซ็นเซอร์เป็น200ล้านพิกเซลแต่ไม่ได้นำมาใช้งานจริงเพราะเขาเรียกอะไรโอกาสเวลามันไม่อำนวยอ่ะก็คือ
มันไม่ใช่จังหวะ
ใช่เพราะเซมิคอนดักเตอร์มันไม่ได้อยู่ๆจะโยกรายการผลิตมาผลิต200ล้านไม่ได้ก็เลยต้องเลื่อนไปเพราะนั้นเราจะได้เห็นอาจจะได้เห็นปีหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถามว่ามันซัฟเฟอร์มั้ยมันซัฟเฟอร์นะปีนี้ถ้าเอาจากทุกค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น Counterpoint Research Catalyze Canalyze นะครับหรือว่า Gartner ทุกคนก็forecast ก็คือเค้าเรียกนะพยากรณ์ล่วงหน้านะครับว่าตลาดมือถือปีนี้น่าจะหดตัวอยู่ช่วงราวๆประมาณ 6-8% ซึ่ง
เยอะนะ
เยอะแต่ว่ามันมีแนวโน้มดีคือในช่วงไตรมาส2ต่อไตรมาส3ตลาดสมาร์ทโฟนโตขึ้นเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสนะจริงๆต้นปีเขาเต็งไว้ว่าปีนี้เราจะได้เห็นตัวเลขการหดตัวของตลาดสมาร์ทโฟนถึงแบบ2หลักประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ 12% 13% นะครับอันนี้เขาปรับลดแล้วมาเหลือที่ประมาณ 6-8% เพราะว่าแนวโน้มจากไตรมาส 1 ไตรมาส 2ที่มันหดอ่ะมันเริ่ม bounce back กลับมาในช่วงไตรมาส 2 ต่อไตรมาส 3แล้วก็คาดว่าไตรมาส 3 ไตรมาส 4ก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูอย่าง iPhone อ่ะ iPhone 13ขายดีจริงๆครับขายดีขนาดว่า Apple จะต้องยอมลดไลน์การผลิตของ iPad ทุกรุ่นลงเพื่อแบบเดียวกับ Samsung เลยเพื่อเทรายการผลิตชิ้นส่วนบางอย่างที่ต้องใช้ร่วมกันไปให้กับ iPhone เพื่อให้ iPhone มันเสิร์ฟตลาดได้แม้จะทำแบบนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Apple ยังบอกบรรดาผู้ถือหุ้น รวมถึงลูกค้าเอาเป็นจดเอาไปเซตเมนต์เลยว่าiPhone 13หมายว่าอาการแบบ
ช็อตเทจ
ของ iPhone 13อ่ะในบางสีบางรุ่นเนี่ยเรายังเจอต่อไปจนทั้งถึงประมาณช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าก็คือต่อไปถึงมกราคมมีนาปีหน้าเราจะเห็นอาการแบบนี้อยู่นะครับรวมถึงในเดือนที่ผ่านมาเดือนพฤศจิกายนมีข่าวเดือนนี้แหละต้นเดือนธันวาคมมีข่าวมาว่าโรงงานที่ผลิต iPhone Apple ต้องหยุดผลิตเป็นระยะเวลาหลายวันนะครับเหตุผลก็คือไม่มีส่วนประกอบให้ประกอบครับนี่เป็นครั้งแรกในรอบนับตั้งแต่ iPhone เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่โรงงานผลิต Apple ต้องหยุดผลิตครับแล้วไม่ได้หยุดแค่วันเดียวหยุดหลายวันซะด้วยเนี่ย
คือหลายปัจจัยเนาะ
ใช่
ของหายากเที่ยวบินไม่บินคนงานติด
เยอะแยะมากๆคือมันเป็นมันไม่ใช่แค่ต้นน้ำไปนะมันเป็นทุกหย่อมน้ำเลย
ทักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทั้งซัพพลายเชนของมัน
ใช่ตั้งแต่ตัวชิปตัว IC ตัวทุกอย่างกระทบหมดนะครับก็หนักหนาแต่ยอมรับว่าหนักหนาจริงๆนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็อย่าจริงๆถามว่าปีนี้เป็นปีที่น่าเบื่อสำหรับสมาร์ทโฟนไหมคือมันก็ไม่ถึงกับน่าเบื่อซะขนาดนั้นแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ปีที่ว้าวนักนะครับไม่ใช่ปีที่มีอะไรแบบขึ้นมาแล้วแบบโอ้บังแบบเป๊ะปังวังเวอร์จนแบบเป็นที่ท็อปออฟเดอะทาวน์ขนาดนั้นนะครับก็ท็อปออฟเดอะทาวน์มากสุดก็เนี่ย iPhone 13 Pro 13 Pro Max ที่เปลี่ยนโมดูลกล้องว้าวแค่นี้จริงๆนะ Samsung ก็เฉยๆอาจจะมีก็มีอย่าง Oppo สิ่งถ้าจะมีสมาร์ทโฟนสักรุ่นที่อยากจะพูดถึงก็มี Oppo Find 3 Proการใส่เลนส์ไมโครสโคปเข้ามาก็เป็นอะไรที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับขณะที่ไอแบรนด์อื่นยังพยายามใส่เลนส์มาโค้งง่อยๆแบบใช้งานจริงไม่ค่อยได้อะมา Oppo บอกไม่ได้ถ้ากูจะใส่กูก็ต้องใส่ให้สุดใส่ไมโครสโคปไปเลยครับกำลังขยายเท่าไหร่อ่ะ60เท่าอ่ะมันจะแทบเลนส์ขยายอยู่แล้วซึ่งมันทำงานได้จริงนะสายสองพระชอบมากครับคนที่แบบมันมีคนที่เอาสมาร์ทโฟนไปถ่ายพวกสินค้าเล็กๆอ
่
ะ
ใช่ถ่ายเครื่องประดับ
Oppo Face 3 Pro คือคำตอบของคุณครับผมพูดเลยแล้วมันเป็นนวัตกรรมที่ดีนะครับปีนี้เราข่าวดีก็คือเราเริ่มเห็นหลายๆแบรนด์เริ่มใส่ใจเลนส์อัลตราไวด์มากขึ้นคำว่าใส่ใจก็คือจากเดิมอัลตราไวด์เป็นแค่กิมมิคที่มีแข่งกันกว้างตอนนี้ไม่ได้แข่งกันกว้างขนาดนั้นแต่ว่าแข่งกันด้วยคุณภาพของเลนส์อัลตราไวด์ละมีการใส่ออโต้โฟกัสเข้ามาให้นะครับหรือว่ามีการใส่ไนท์โหมดเข้ามาให้นะครับถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกก็คือปีนี้เราจะได้เห็นปีหน้าแต่ปีหน้าจะเห็นชัดแต่ปีนี้มันเริ่มเปิดตัวไปละก็คือแต่ละแบรนด์ก็พยายามพัฒนาอย่างที่บอกครับชิปพวกที่เป็น ISP Image Signal Processor ของตัวเอง NPU ของตัวเองอะไรแบบนี้เพื่อดันศักยภาพในเรื่องของซอฟต์แวร์กล้องตัวเองนะครับเพราะนั้นเราก็จะปีนี้เราจะเห็นอะไรที่เราไม่เคยได้เห็นเช่นเราสามารถเห็นการถ่ายวิดีโอแล้วสามารถใส่ฟิลเตอร์แบบเรียลไทม์ขณะถ่ายวิดีโอได้เมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณอยากจะถ่ายวิดีโอที่เป็นฟุตเทจ1อันที่ดูดสีทุกอย่างออกหมดให้เป็นขาวดำแล้วเหลือแต่คุณที่เป็นสีป๊อปอัพอยู่คนเดียวเนี่ยคุณจะต้องถ่ายคลิปนั้นให้เสร็จไปก่อนแล้วคุณก็ค่อยมาทำในโปรแกรมอีกทีป่ะแม้กระทั่งในมือถือหรือในกล้องก็ปกติเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าในปี2021เราจะเห็นฟีเจอร์นี้ใช้ได้จริงๆแล้วนะครับคือใช้ได้จริงๆอ่ะเพราะว่า NPU ที่มันทำได้เพราะว่าไม่ใช่เกี่ยวกับ CPU เลยมันจะเป็นที่ NPU อย่างเดียวคือ Neural Process Unit เนี่ยมันประมวลผลได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นมากๆจนสามารถทำแบบเรียลไทม์ได้หรือแม้กระทั่งใน Pixel 6 Pixel 6 Pro ที่ปังมากๆครับเพียงว่ามันในไทยมันง่ายๆหน่อยตรงที่มันใช้ Voice Over LTE ก็ไม่ได้ใช้ 5G ไม่ได้มันก็เลยเป็นกิมมิคแค่เรื่องกล้องใช้งานจริงมันก็ง่ายๆอ่ะในแง่ของเน็ตเวิร์คอะไรเงี้ยนะครับแต่ Pixel 6 Pixel 6 Pro ก็มีฟีเจอร์แบบสามารถที่จะลบสิ่งที่ไม่ต้องการในภาพได้อย่างเนียนๆเหมือนคุณใช้ Photoshop เลยซึ่งเมื่อก่อนถ้าคุณถ่ายมาสมมติว่าคุณไปเที่ยวพระราชวังแวร์ซายซึ่งคนเยอะมากๆคุณก็พยายามหามุมที่ถ่ายด้วยคนน้อยที่สุดแล้วถ่ายมายังมีเด็กเปรต1คนเดินมาใส่หมวกสูงๆมาแล้วก็เล่นกับกล้องคุณเด็กฝรั่งอะไรเงี้ยคุณอยากจะลบเขาออกเมื่อก่อนคุณก็ต้องไปทำใน Photoshop มาร์คค่อยๆมาร์คแล้วก็ลบเกลี่ยแล้วก็ทำสแตมป์ไปอะไรเงี้ยพิกเซลไม่ต้องพิกเซล
จิ้มเลย
AI คำนวณให้ว่าอ๋อไอ้นี่แหละนี่แหละคือเวเลียนนี่คือตัวแปรใครดูโลกิจะเข้าใจนี่คือตัวแปรต้องกำจัดมันแล้วก็แตะใช่มันคือตัวแปรแล้วก็ลบให้แล้วก็แบ็คกราวด์ก็เนียนซะด้วย
แล้วเราก็กลับไปที่อีกโลกนึงที่ทุกคนชมมาอยู่เราสปอยเลย
อะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นพวกนี้มันคือเรื่องของ NPU ครับ AI คือผมมองว่าในเรื่องของชิปอะถ้ามองความแรงของตัวโปรเซสเซอร์อะปัจจุบันผมว่ามันแรงเกินไปแล้วคือมันแรงแบบซอฟต์แวร์ตามไม่ทันอะในเราว่ากันเรื่องตัวท็อปนะเพราะนั้นต่อไปนี้เราก็จะเริ่มเห็นการแข่งกันในเรื่องของตัวชิปที่เป็น NPU ละจะตัว NPU Neural Process Unit หรือว่าตัวชิปประมวล AI จะถูกเข้ามาชูมากขึ้นว่าเฮ้ยมันเจ๋งยังไงมันยังไงเพราะว่ามันจะมีผลกับการทำงานจริงๆทั้งภาพนิ่งและวิดีโอมากขึ้นนะครับนั่นคือภาพรวมของตลาดสมาร์ทโฟนปี2021นะครับปีนี้เราได้เห็นจริงๆใช้คำว่าอะไรการกลับมาอย่างเป็นตัวเป็นตนนะครับเขามาช้าๆมาเงียบๆแต่ปีจริงๆมันเข้ามาหลายปีแล้วแหละเพียงแต่ว่าปีนี้อาจจะดูมีตัวตนมากขึ้นนั่นก็คือโนเกียโนเกียกลับมาแบบครองตลาดในเข้ามาติดใช้คำว่าครองแล้วกันใช้คำว่าติดแล้วกันติด market share 1ใน5เนี่ยติด top 5เนี่ยในหลายประเทศแล้วนะครับโดยเฉพาะโซนยุโรปโซนพวกอเมริกาใต้อย่างเงี้ยกลับมาติดแล้วนะครับเราจะเห็นชื่อโนเกียโผล่คืออย่างในเอเชียเนี่ยโอเคอ
ย่าง
ในเอเชียก็มีนะครับ Samsung Apple Vivo Oppo Xiaomi วนๆอยู่อย่างงี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดคุณไปดูตลาดยุโรปคุณไปดูตลาดอเมริกาใต้บราซิลอาร์เจนตินานะครับยุโรปพวกสแกนดิเนเวียหรือแม้กระทั่งในยุโรปกลางอะไรเงี้ยยุโรปตะวันตกอะไรเงี้ยครับก็จะเห็นชื่อของ HMD ก็คือโนเกียนั่นแหละเข้ามาติดอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ว่ากันไปตามนี้เพราะนั้นก็อ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดปีนี้ใครรู้สึกว่าตลาดมือถือมันเหนื่อยๆไปหน่อยก็ให้เข้าใจแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหมดแล้วก็คาดหวังแต่ว่าผมว่ามันเริ่มเห็นแสงแล้วล่ะโดยเฉพาะในไตรมาสนี้ไปในไตรมาส4ที่ผ่านไตรมาส4ที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยเราเห็นการขยับคำว่าขยับเนี่ยเป็นการขยับเตรียมความพร้อมสำหรับปีหน้าซึ่งมันก็เฮ้ยมันก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีอะไรสนุกๆเยอะขึ้นเราจะได้เห็นชิปหลายๆแบรนด์ทำชิปของตัวเองแม้กระทั่งคอคอมหลายคนคำถามว่าพอหัวเว่ยหมดสัญญากับไลก้าแล้วจะไปยังไงครับเราเห็นไลก้าไปอยู่กับชาร์ปไปทำคือไลก้ามีอิสระครับหมายความว่าก่อนหน้านี้ไลก้ามีข้อผูกมัดอยู่กับหัวเว่ยเซ็นสัญญากันแล้วก็มีระยะเวลาสัญญาของเขาอ่ะหมดไปช่วงกลางปีนี้ครับหมดไปช่วงกลางปีนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้ไลก้าคืออิสระเขาไปจอยกับใครก็ได้ล่าสุดเขาจอยกับใครจอยคอคอมตอนนี้เขาจอยกับคอคอมอยู่นะครับเขาจอยกับคอคอมแล้วเพราะนั้นก็จะเป็นไปตามนี้เราลองดูแล้วกันเพราะว่าตัว Image Signal Processor ที่ของคอคอม Snapdragon 8 Gen 1ที่เป็นเรือธงสำหรับปีหน้านะครับในส่วนตัว ISP Image Signal Processor เนี่ยก็ได้ไลก้าคือในงานในสไลด์ในงานหัวเว่ย Summit เนี่ยไอ้ Snapdragon Summit เนี่ยชัดเจนแล้วว่ามีโลโก้ไลก้าขึ้นเลยคือไลก้าไปร่วมพัฒนาให้กับคอคอมแล้วนะครับก็ต้องไปดูว่าเราจะเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้างในตลาดสมาร์ทโฟนมีนะซึ่งน่าจะสนุกขึ้นเดี๋ยวน้อยที่สุดก็คาดหวังได้ว่าน่าจะสนุกกว่าปี2021นี
้ใช่ค่ะ
น่าจะสนุกกว่านี้นะครับก็ไปรอดูได้ในปีหน้านะครับแต่ว่าอันนี้ก่อนจะจบเตือนไว้แล้วกันนะครับในช่วงระยะเวลาประมาณ3ปี4ปีที่ผ่านมาผมว่ามันมีสิ่งนึงที่ทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนมันไม่ค่อยสนุกและหลายคนพูดว่าไม่ว้าว
คือ
ข่าวลือครับ
อ้าวไหนตอนแรกบอกว่าข่าวลืออ่ะก็คือแบบสิ่งที่หลุดมาก่อนเวลาอันเป็นจริง
คืออันมันเป็นคำพูดหยอกเล่นอ่ะแต่หมายความอธิบายอย่างนี้แล้วกันที่บอกข่าวลือมันทำให้ตลาดไม่สนุกเพราะอะไรเพราะมันเกิดความคาดหวังเกินจริงอย่างเช่นผมยกตัวอย่างก็ได้ครับผมยกตัวอย่างก็ได้อย่างไอโฟนเงี้ยมันจะมีข่าวลือสารพัดออกมาแล้วพอมันไม่เป็นไปตามนั้นบางทีคือคนเสพข่าวบางทีเขาก็แค่ตามแบบผ่านๆอ่ะเราไปเห็นภาพเรนเดอร์ของเฮ้ยนี่คือไอโฟนรุ่นใหม่นี่คือSamsung รุ่นใหม่นี่คือนู่นนี่นี่นั่นรุ่นใหม่อะไรเงี้ยนะครับพอปรากฏว่ามันเป็นแฟนเมดอ่ะแต่คือคนมันเห็นไปแล้วว่าคนก็คาดหวังแล้วก็ภาพจำกับสิภาพเหล่านั้นไปแล้วหรือข่าวเหล่านั้นไปแล้วว่ามันจะมีอันนั้นมีอันนี้มีอันนู้นมีอันอย่างนั้นอะไรเงี้ยพอมันเปิดตัวจริงๆคือมันไม่มีแบบนั้นเพราะว่าไอสิ่งที่หลุดมามัน
คือแฟนเมด
มันคือแฟนเมดมันคือสิ่งที่แฟนอยากได้อ่ะบางทีการเสพข่าวรูเมอร์ต้องไปหาต้นตอด้วยนะว่าต้นตอนนั้นคือใคร
เชื่อถือได้หรือเปล่าเฟคนิวหรือเปล่า
ใช่นะครับพอมันเหมือนกันเกิดความคาดหวังก็ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นไม่เห็นเป็นอย่างนี้ก็อ่ะรู้สึกมันไม่ว้าวแต่ความไม่ว้าวนั้นอ่ะมันไม่ใช่ความผิดของแบรนด
์
แต่เป็นความผิดของผู้บริโภคที่ไปเสพข่าวลือ
แล้วมาคาดหวัง
และไปภาพจำเหล่านั้นโดยที่ไม่กรองข่าวลือแล้วก็ไปคาดหวังผมว่าสิ่งนั้นด้วยส่วนนึงที่ทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนมันดูไม่ค่อยว้าวและไม่สนุกในปีนี้อย่างตอนเนี้ยเริ่มมีข่าวทั้งตัว S22 ไอ้สองซีรีส์เนี่ยสปอยให้ก่อนก็ได้ พราะมันมีวิดีโอม็อกอัพหลุดออกมาว่าเฮ้ยมันจะมีแบบ S22 ตัว Ultra เนี่ยปีนี้อาจจะใช้ชื่อ S22 Note แล้วก็ทำเป็นซีรีส์ Note เลยผมก็ยังคิดแล้วถ้าเกิดมันไม่ออกมาล่ะหรืออย่าง iPhone ปีหน้าเขาบอกว่าจะไม่มีแล้วนะไอตัวติ่งหน้าจอตัว Notch เนี่ยจะทำเป็นแบบเป็นเจาะรูแบบลอยๆถ้าเกิดมันไม่มาล่ะถ้าเกิด Apple ไม่ทำล่ะคุณจะว่าไม่เห็นเจ๋งเลยหรือเปล่าแต่สิ่งเหล่านั้นถามว่าเกิดจาก Apple มั้ยเกิดจาก Samsung มั้ยไม่ใช่เกิดจากใครก็ไม่รู้ไปสร้างความคาดหวังเพราะฉะนั้นเวลาเสพข่าวก็มีสติกันมานิดนึง
ดูแหล่งที่มาของข่าวที่เสพ
ใช่ใช่แล้วการเสพข่าวรูเมอร์ในตลาดเทคโนโลยีอ่ะไม่ต่างอะไรกับการเสพดราม่าในตลาดในวงการบันเทิงคือเวลาตามอ่ะอย่าตามแค่ต้นแต่ตามไปถึงจบด้วยเข้าใจใช่ไหมหลายครั้งเราจะเห็นว่าดาราทะเลาะกันดราม่าแต่พอเขาดีกันเราไม่รู้อะไรเงี้ยครับหรือดราม่ามันจบไปแล้วเราไม่รู้อะไรเงี้ยนึกออกใช่ป่ะก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะฝากไว้นะครับก็เดี๋ยว EP หน้ามาคุยเรื่องของตลาดคอมพิวเตอร์บ้างว่ามีปีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเราเห็นอะไรเจ๋งๆบ้างตลาดคอมพิวเตอร์มันบอกว่าเป็นตลาดที่เซอร์ไพรส์กว่าตลาดสมาร์ทโฟนเยอะเลยส่วนเซอร์ไพรส์มีอะไรบ้างปีหน้าเราจะได้เห็นอะไรบ้างEP หน้าคุยกัน WTF วันนี้ลาไปละขอบคุณที่ติดตามน้ำหวานในบอสสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สนับสนุนโดยเลือก Acer Swift 5 Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณWhat the fact?